Povstaňte prosím a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou. V Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vitajte na sklonku roka. Vitajte v Božej prítomnosti, prítomnosti toho, ktorý nepozná žiadne sklonky, žiadnych rokov, ktorý je tu od večnosti do večnosti. Nechajme ho vstupovať do nášho ticha, do nášho sústredenia. Otvorme túžbu svojho vnútra, prichádzajúcemu Božiemu životu, aby do nás prenikal a zapálil nás ohňom večnosti. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života. A iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Tvoja reč je rídza a tvoj služobník ju miluje. Som malý a opovrhnutý, no na tvoje rozkazy nezabúdam. Tvoja spravodlivosť je spravodlivosť večná. Tvoj zákon je pravda. Súženie a úzkosť na mňa doliehajú, no tvoje príkazy sú mi potešením. Spravodlivosť tvojich príkazov je večná. Urob ma chápavým, aby som žil. Z celého srdca volám, odpovedz mi, Hospodin. Budem sa pridržať tvojich ustanovení. K tebe volám, zachráň ma. Chcem plniť tvoje príkazy. Pred svitaním vstávam, o pomoc volám. Na tvoje slovo čakám. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, taký sme pred Tebou. Sme malí, často úbohí. A sme zároveň veľkí, pretože je na nás vložený veľký osud. Osud slobody, poznávania a zodpovednosti. Ako máme rozlíšiť dobré od zlého. Aj keď máme v rukách texty, v ktorých nachádzame vpísaný Tvoj zákon. Ako tie texty porozumieť a čítať tak, aby to nebola litera, ktorá nás zabije, ale duch, ktorý oživí. aby sme neboli ako farizeji, ktorí v mene tvojho zákona a seba istoty, že ho poznajú a vykladajú, nakoniec nepočuli tvoj skutočný hlas. Aké je to, Bože, hľadať ťa? Aké je to počuť ťa? Aké je to zjednotiť svoju vôľu s tvojou? Uč nás tej ceste. Uč nás robiť aspoň maličký krok bližšie. Bližšie ku skutočnosti tvojej večnej vôly, ktorá všetko zakladá. Tej vôle, ktorá je sama v sebe jednota, pravdy a lásky. Uč nás rodiť sa z teba a podobať sa na teba. Uč nás tichu, ktoré do seba dokáže prijať celé tvoje nekonečné ticho, pravdy a lásky. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Vtedy vstal veľkňaz, postavil sa uprostred nich a spýtal sa Ježiša. Nič neodpovedáš? Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe? On však mlčal a nič neodpovedal. Preto mu veľkňaz znova položil otázku. Si ty Mesiáš? Syn požehnaného? Na to Ježiš odpovedal. Ja som. Uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať s nebeskými oblakmi. V tom si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal. Na čo ešte potrebujeme svedkov? Počuli ste rúhanie. Čo na to poviete? Na to všetci rozhodli, že si zasluhuje smrť.
Dobrý večer, milí priatelia. Vybrala som si ťažkú tému, A cítim sa ako študent, ktorý má podozrenie, že možno aj prepadne. Viete, prvé, čo som si pri tvorbe tejto homilie uvedomila, je to, že to, čo je skutočne podstatné, čo by som skutočne chcela povedať, neviem chytiť do slov. Akúkoľvek vetu, ktorú napíšem, vnímam tak, že jej chýba minimálne jeden rozmer. Výsledok je akýsi plochý, niekedy dokonca naivný. Obávam sa, že poslucháč si môže z mojich slov vytvoriť úplne iný obraz, dej, príbeh, udalosť, ako je ten, ktorý by som chcela svojimi slovami vyrozprávať. Uvediem príklad. Chcem slovami popísať zložitú krásnu krivku a keď čítam svoju vetu, vidím v nej obyčajnú úsečku. Chcem popísať mnoho sten a v mojich slovách je úbohý štvoruholník. Ako som k svojej téme, prečo mlčí Boh, došla? Mám negatívnu aj pozitívnu motiváciu. Mojou negatívnou motiváciou sú udalosti na Slovensku. Zvolenie Kotlebu, pastierský list, rozsiahla diskusia okolo strany Žet v Šlabikári, ktorú vnímam ako šikovnú nálepku namiesto diskusie o neonacizme a jeho prejavoch. A vôbec, koho voliť. Pozitívnou motiváciou pri výbere témy je mi kniha, ktorú som tento rok prečítala a ktorá veľmi potešila moje srdce. Názov tej knihy je Dejiny lásky, autorkou je Nicole Krauss. Všetky postavy v príbehu sú Židia, autorka knihy je Židovka. Životné príbehy sú poznačené druhou svetovou vojnou, genocídou Židov. Dej sa odohráva v Európe, v Severnej Amerike, v Južnej Amerike v intervale 60 rokov od 1940 až po rok 2000. Zamotaný príbeh, zamotané príbehy. Vojna, genocída, veľa utrpenia, veľa nenaplnenej lásky, priveľa osamelosti, neutichajúca nádej, vytrvalé hľadanie. Hodnoty hodné večnosti. Duch knihy hovorí o Bohu, o láske, ale priamo o Bohu nepíše autorka takmer nič. Hľadala som v tej knihe cielene autorkin postoj k Bohu. Viete, židovský národ, jeho história sú pre mňa dôkazom existencie Boha. A podľa mňa Žid, ktorý má dar písať, píše o Bohu, aj keď nechce. Na jednej strane som našla toto. Prečítam z toho iba prvú a poslednú vetu. Koľko druhov mlčania existuje, zistil Babel až vtedy, keď ho obvinili zo zločinu mlčania. V mlčaní sa nikto nevyrovná Bohu. Mlčí Boh? Niektorí tvrdia, že mlčí, pretože neexistuje. Druhá skupina tvrdí, že nemlčí. Máme predsa Bibliu, slovo Božie. Potom je tu ďalšia skupina, ktorá verí, že Boh existuje, verí, že Biblia je Božie slovo a aj tak často prežíva, že Boh mlčí a že existuje niekoľko druhov mlčania. Tá skupina povie, že ak niekto mlčí, tak ešte stále komunikuje neverbálne. Ďalšia skupina možno povie, že mlčí preto, lebo naša predstava o Bohu nie je správna, alebo že mlčí preto, že sme príliš hluční, príliš zaujatí sami sebou. Mlčí, pretože nám je všetko jasné a vlastne ani nechceme, aby prehovoril. Stačí, aby fungoval ako automat. My vhodíme prosbu a on ju splní a toto nech je jeho rečou. Pokúsim sa bližšie popísať uvedené skupiny. Mlčí, pretože neexistuje? Boli také časy, keď som bola ochotná viesť dlhé rozhovory na túto tému. Teraz, keď niekto začne vymenovávať svoje argumenty proti existencii Boha, tak mám chuť dodať niekoľko ďalších, oveľa lepších. A mnohí z tých, ktorí takto argumentovali, sú už roky kresťanmi. Nechápem presne, ako sa dejú takéto zmeny. Je mi to tajomstvom. Ale je to tak, Boh je prekvapivý. Človek s hrbou jasných argumentov proti Bohu sa zrazu v istý podivný okamžik stane kresťanom. Pre mňa osobne bolo kľúčovým okamžikom uvedomenie si toho, že Boh nie je objekt, na ktorý si môže posvietiť a robiť s ním experimenty. Ale skôr ja som ten objekt, s ktorým Boh môže alebo nemusí komunikovať. Ďalší dôležitý poznatok mi bolo dovolené získať vo veku 18 rokov v rodisku pána Lenina, súdruha Lenina. V tom meste mali múzeum darov mestu Ulianovsk. Čo v tom múzeu bolo? Perský koberec a na ňom Lenin na životnej veľkosti. Kryštálová váza a čo na nej? Lenin na životnej veľkosti. Krásna porcelánová súprava a čo na nej? Lenin. Čokoľvek, čo tam bolo, všade bol Lenin. Bolo možné sa smiať? Nebolo. Kde si mali odpočinúť ľudské oči? Zúfalo sme hľadali niečo, kde by nebol Lenin. Našli sme. Našli sme maketu mesta Ulianovsk, urobenú zo zápaliek, samozrejme v období, keď sa narodil Lenin. Možno tam boli aj nejaké jasličky s Leninom, ale keď sme si tú maketu bližšie pozreli, uvedomila som si, že na tej makete bolo presne to, čo mi v tom meste chýbalo. Na tej makete, v čias, keď sa narodil Lenin, boli nádherné veľké ruské chrámy. Ani jeden z nich som v skutočnom meste nevidela. Na jednom z tých miest, kde bol predtým chrám, bola nadživotná socha Lenina. Na druhom mieste, kde bol veľký chrám, bol veľký biely dom, ústredný výbor strany. Na treťom mieste, kde bol chrám, bolo spomínané Múzeum darov mestu Ulianovsk. Aká silná reč. V tom múzeu som pochopila, že z náboženstva niet úniku. Človek musí niečo uctievať. A keď už mám niečo uctievať, tak si vyberám lásku, pravdu, slobodu, tvorivosť, pokoj, spravodlivosť. Boha, kvôli ktorému má zmysel žiť aj trpieť. A pravdu povediac, potrebujem Boha. Potrebujem ho, hoci ako barličku. Ako úkryt, ako hrad, ako vzťažnú sústavu vnášajúcu hodnotový systém. Potrebujem ho ako premieňajúcu lásku. Taký Boh existuje. Mlčal, keď bol dieťatko v náruči svojej matky. Mlčal, keď ho odsúdili, bili. Mlčal, keď sa mu posmievali. Pozrime sa na druhú skupinu, na tú, ktorá nesúhlasí s tvrdením, že Boh mlčí. Mlčí? Nemlčí. Biblia je slovo Božie. Áno, Biblia je už 2000 rokov slovo Božie. Aj dlhšie. Kde je problém? S veršou písma, zo stati písma, z pinzetovo vybratých veršov a stati dá sa vytvoriť model Boha, v ktorom už nepotrebujeme skutočného živého Boha. Akási modla, ktorá sa začína a končí na ploche písmenok. Nakoniec, pokiaľ tento model človeku funguje, na čo by ho menil? Obzvlášť, ak v tom modeli môže byť on sám number one a niekto iný sa ochotne podriadi a nechá si ostríhať krídla svojej slobody. Prečo Boh mlčí, keď niekto takto zneužíva jeho knihu? Prečo je vo všetkom dvojznačnosť? Ten istý zdroj, ktorý sa dá použiť ako sprievodca na ceste hľadania Boha a zjednotenia sa s ním, ten istý zdroj sa dá aj zneužiť alebo použiť iba čiastočne. Ak prehovorí Boh a vedľa nás je obraz Boha a ten obraz je falošnou predstavou Boha, tak čo odstránime? Prečítajme si ešte raz text Markovho evanjelia. Potom si zastal veľkňaz uprostred a spýtal sa Ježiša. Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe? Ale on mlčal. Nič neodpovedal. Veľkňaz sa ho znova spýtal. Si ty Kristus? Syn toho požehnaného? Ježiš povedal, som. A uvidíte syna človeka sedieť na pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Na to si veľkňaz roztohol rúcho a povedal, či ešte potrebujeme svedkov? Počuli ste rúhanie, čo o tom súdite? A všetci usúdili, že je hoden smrti. Pán Ježiš v príbehu prečítanom z Markovho evanjelia pred veľkňazom najprv mlčal. Potom povedal pravdu. Akú šancu mala nelogická faktická pravda v konfrontácii s dobre vybudovaným systémom židovskej teológie? Čo všetko by bolo treba zmeniť v systéme budovanom celé stáročia? V systéme, v modeli, ktorý istej skupine veľmi dobre fungoval. Boh prehovoril. A ako to dopadlo? Ukrižovali ho. Čítam písmo, čítam knihy, počúvam kázania. Z toho, ako rozumiem, budujem model Boha. Čiastočne modlu, čiastočne skutočný priestor na stretávanie s Kristom. Ale čo, ak ten model nefunguje? Zrazu viera visí na tenkom vlásku. A človek buď to tenké vlákno prestrihne, alebo začne hľadať pomoc u Boha v neutichajúcej modlitbe. A prečo hovorím všeobecne? Aby som unikla pred úprimnosťou. Niekoľkokrát visela moja viera na tenučkom vlásku. Osobne staviam nejaký anti-model viery. Plochých slov je menej, ale pravdepodobne stále dosť. A toto je presne to, čo sa tak ťažko chýta do skutočných slov. Niekedy Boh hovorí cez písmo, niekedy cez listok na strome, chvejúci sa nežne vo vetre, inokedy cez príhovor blížneho alebo cez apel nepriateľa. Niekedy odpoveď na otázku príde pri čítaní písma, niekedy pri modlitbe. Hľadaná odpoveď zarezonuje cez hlas svedomia. Ale niekedy má človek veľkú osobnú dôležitú otázku, veľkú prosbu a nič. Nič len ticho. Boh mlčí, zmena neprichádza. Prečo? Prečo mlčí Boh? V mlčaní sa nikto nevyrovná Bohu. Text Nicole Krausovej je krásny. Slová sú usporiadané tak, že dohromady žiaria niečím tajomným. A nakoniec to, čo povedala, závisí aj od toho, čo počuje čitateľ. V tých slovách je výčitka. Koľko utrpenia musí človek uniesť? A ako premýšľa o Bohu človek nespravodlivo odsúdený na smrť? Ako vtedy čaká na hlas Najvyššieho? Pravdu povediac, nemám záujem o zážitkové vyučovanie, ktoré by mi umožnilo porozumieť všetkým druhom mlčania. Ako môžem svojimi činmi prispieť k tomu, aby miera nespravodlivosti na zemi klesala? V mlčaní sa nikto nevyrovná Bohu. Koľko druhov mlčania poznáte? Môže to byť napäté, nepríjemné, nespokojné mlčanie. Predstavte si dvoch ľudí, ktorí si už nemajú čo povedať, stoja odvrátene od seba. To napätie medzi nimi je priam viditeľné. To ticho je strašne husté a nepríjemné. Toto je jeden druh mlčania. Aký je iný druh mlčania? Môže to byť urazené ticho. Jeden mlčí urazene a ten druhý, aj by toho prvého prijal, ale je zaskočeným mlčaním. Tretí druh mlčania. Nadradené ticho medzi dvomi. Jeden je veľký, veľmi veľký, ten druhý je taký maličký. To ticho je plné strachu. Jeden je otrokár a druhý je otrok. Štvrtý druh ticha. Ticho spiaceho dieťaťa v lone jeho matky. A piatý druh ticha. Ticho dvoch milencov. Ticho plné lásky, spojenectva. Ticho, ktoré nepotrebuje slova. Toto ticho je vyjadrením túžby každého z nás. Ak by som mala slovo mlčanie nahradiť slovom s podobným významom, nahradila by som ho slovom čakanie. Trpezlivé čakanie. Čakanie v tichu. Také čakanie, aby čakajúcemu neunikli tiché kroky prichádzajúceho. Spoločné mlčanie, v ktorom dvaja splínú do jednej bytosti a sú si čoraz viac podobní. V mlčaní sa nikto nevyrovná Bohu. Moja reakcia na otázku, prečo mlčí Boh, je taká, že sa mi žiada tiež stichnúť a ponoriť sa do jeho ticha. Áno, žiada sa mi stichnúť, ponoriť sa do Božieho mlčania. Ponoriť sa do Božieho mlčania ako do príjemného teplého jazera. Nechať sa očistiť, pohojdať, odpočinúť si. Nasiaknúť jeho pokojom. Užiť si jeho lásku, jeho prijatie. Nechať sa očistiť jeho tichom a v tom tichu počkať na slovo. Na slovo, ktoré vyrastie v mojom svedomí a nasledovať to slovo výzvu. Výzvu vnášajúcu dynamický pokoj. A potom v tom tichu čítať jeho slovo v nádeji na skutočné porozumenie srdcom. Boh mlčí, aby som i ja mohla mlčať spolu s ním. Mlčí, aby ma mohol objať svojim mlčaním, aby v teplom tichu v mojom srdci prebudil, vynoril myšlienku, pre ktorú sa dá žiť, ktorá dá zmysel môjmu dňu, môjmu bytiu. Mlčí, aby ma premieňal láskou. Je dosť pravdepodobné, že to ticho dlho nevydržím a posťažujem sa Bohu. Začnem hovoriť ako prvá a bude to spoveď. Bude to modlitba vďačnosti, more prosieb, a dlhý zoznam toho, čo neviem riešiť celé roky. Je dosť pravdepodobné, že v svojom svedomí začujem výzvu k odpusteniu, k riešeniu konfliktov. A je tiež možné, že začujem výzvu, ktorá narazí na moju zbabelosť, pohodlie. Možno nebudem mať dosť odvahy prijať to slovo a vykročiť. Alebo začujem odpoveď na osobnú otázku a kým mi dôjde, že to bol skutočne hlas Boží, bude neskoro. A úprimne povedané, nedokončím túto úprimnú úvahu nahlas. Amen.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha. Boha prijímame v jeho duchu, v slove, v sviatostiach a Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej, aj našim skromným plamienkom. Zapaľuj svetla svojho sveta.
Oh. Pane, chcem ti vyznať, že ťa potrebujem, cítim tú potrebu. A uvedomujem si, že v svojom živote prežívam aj krátke záblesky radosti, keď mám pocit, že počujem tvoj tichý hlas. Aj hnev, keď mám pocit, že mlčíš, hoci by som chcela počuť. Neviem, či by som chcela naozaj počuť, či sa nebránim. Neviem, ako je to. Je to pre mňa veľké tajomstvo. A chcem ti napriek tomu povedať, že cítim vďačnosť, že ma táto otázka trápi. Chcem ti poďakovať za dar viery, aj keď je slabá, aj keď je ohrozená, aj keď je všelijaká. A chcem ťa poprosiť o posilnenie viery, nielen pre mňa, ale aj pre ostatných ľudí. Chcem ťa poprosiť, aby si nás tým tajomným spôsobom stále oslovoval, možno aj mlčaním. Pretože verím, že je to impuls k tomu, aby sme sa učili milovať, učili prosiť o odpustenie a dávať odpustenie a prijímať odpustenie, aby sme sa učili lepším vzťahom, aby sme mohli aspoň trošku cez tvoje impulzy, cez to, čo nás učíš, zlepšiť ten malý okruh, kam dočiahneme. Pomáhaj nám v tom, Pane. Amen.
Nech nám Boh ticha, ktoré predchádza každému hlasu. Nech nám Boh mlčania, ktorý predchádza každej myšlienke. Nech nám Boh nehybnosti, ktorý je pred každým pohybom, udeli svoje požehnanie. Aby sme v tom tichu, v tom mlčaní, v tej nehybnosti našli svoj vlastný prameň. Aby sme v ňom stichli svojim tichom, odputaní od všetkého, čo iba vzniká a zaniká. Mohli sa rodiť v slovách i v činoch, i vo vôli v strede nášho srdca, z tvojej večnosti, Bože. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže stretneme sa tu v kaplnke až o rok, teda až v roku 2014. Ale to nebude zase až tak dlho, takže sa stretneme na budúcu nedeľu 5.1. A samozrejme, nový rok, hoci to je taký symbol skôr ako realita, pred nás stavia možno naliehavejšie tú otázku, že čo urobíme s tým, čo príde. Takže budeme rozmýšľať nad tým, že čo urobíme s tým, čo príde, to, čo vlastne robíme každý deň, lebo vždy niečo prichádza. A my tu máme taký zvláštny, troška magický zvyk, už roky, rokúce, že býva košík a v tom košíku sú na takých listočkoch citáty z Biblie. No a každý si môže v nádeji, že možno práve cez tento akt nejakým spôsobom Boh povie niečo, alebo nepovie nič, niekedy vyťahnete veršik a čisté mlčanie. Ako. Ale, takže bude tu taký košík a môžete si vyťahnuť teda ten svoj citát, ktorý vám možno povie niečo veľmi špeciálne a možno vám nepovie nič. A takisto tá homília, ktorá tu zaznie, tak bude vlastne akousi reflexiou citátu, ktorý si vyberieme pre toto naše spoločenstvo, kaplnky. Takže uvidíme, čo to bude. No, dnes by nemala byť kaviareň, ani nebude, ale keďže Sonička napiekla veľa koláčikov, takže tuto vo vestibule sa s nimi môžete popasovať a vyporiadať do poslednej omrvinky. Takže príjemné zahryznutie.